COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A experiencia é un grao. ¿Cantas veces escoitamos esa frase? O sea, nos dan experiencia e sabiduría, pero cando se inclúe nun currículum, de repente hai empresas que se botan cara atrás. Fíxate neste dato. 6 de cada 10 persoas en paro en Galicia ten máis de 45 anos. Unha delas é María, ten experiencia en marketing e traballou en multinacionais, pero de momento non atopou quen lle devolva unha oportunidade.
Con las nuevas tecnologías muchas veces ya hay un filtro por edad y nos quedamos fuera directamente. A veces ni llega a leer el currículum una persona, sino que a través de herramientas de filtrado directamente ciertos requisitos no se cumplen, ya te quedas fuera. Entonces sí que es una barrera, obvio.
Xavier tivo que deixar de dedicarse ao audiovisual por unha discapacidade, Parkinson prematuro. Ten 50 anos, eleva 4 anos en paro. Cree que aínda pode dar moito de sí, e se fai falta reciclarse, pois faise.
Parkinson prematuro. A partir de aí, como xa non teño motricidade fina, pero aínda me manexo coa man dereita, pois estou facendo cursos de formación en tecnoloxía. E a ver se me reciclo. Claro, é o que toca, hai que tirar pa diante.
Son dous exemplos, dúas das persoas que esta mañá están demostrando cara a cara a súa valía ante máis de 60 empresas da área da Coruña. Hoxe celébrase na cidade herculina a Feira de Emprego Senior con entrevistas personalizadas. 600 persoas acuden a unha cita que xa cumpre a cuarta edición e que está organizada pola Cámara de Comercio. E falando de feiras de emprego, a Xunta vai celebrar en marzo feiras de emprego en Argentina e Uruguai para potenciar a captación de talento exterior da man das empresas galegas. Unha das batallas que quere dar a Xunta é en materia de homologación de títulos. Galicia quere que a Administración Central, o Estado, transfira esas competencias. E dentro de emprego, hoxe queremos falar de comercio. O Goberno galego convoca varias liñas de axuda de interese para este sector. De seguido facemos un repaso. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Son as 12:22, parada no supermercado. Se queres o mellor prezo, non o dubides. O teu sitio é Gadis. Hoxe pataca e polo de oferta. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
pechuga de pollo, kilo, 5,70 euros. Y en frutería, patata, malla 3 kilos, 3,57 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE,
Galicia.
Estar informado.
A Xunta prevé reactivar este ano os chamados bonos comercio, eses bonos que os usuarios descargan e teñen descontos importantes nas compras en comercios de proximidade. Pero a liña para botar unha man a todo plantel, o tecido comercial galego vai máis alá. Falamos co director xeral de Comercio da Xunta, Gabriel Alén. Bos días.
Hola, bo día.
Bueno, temos varias liñas de apoio ao comercio en Galicia. Primeiro, a modernización, tamén os centros comerciais abertos. Cónteme, de que xeito a Xunta vai axudar o comercio galego?
Sí, pues de feito, bueno, pues todos falamos a diario da importancia do comercio local, aquel que dá vida ás nosas rúas, ás nosas cidades, ás nosas vilas. Todos sabemos das dificultades que está a pasar, ese grande reto de enfrentarse, especialmente esos grandes retos de enfrentarse pues, o comercio en liña e necesita pues, de mecanismos de mellora para ser máis competitivo e enfrontarse a esos grandes retos. En esa liña pues, vimos de convocar unha liña de 3,9 millóns de euros pues, no Diario Oficial de Galicia o venres pasado, día 14 de febreiro, con pedido de solicitude a partir do día 26 durante un mes, e o que pretendemos é pues, darlle todas esas ferramentas, como decíamos, para ser máis competitivos. Importante na línea da modernización, pues esa mellora estética, funcional e energética de todos os locais para facelos máis atractivos e máis confortables, tamén a mellora da digitalización e da innovación, todas aquelas ferramentas que poden facer máis fácil esa experiencia e mellor esa experiencia de compra de cara ao cidadán, e logo a línea de sostenibilidade, na que facilitamos pues, todo o que son o packaging do comercio, pues, que son as caixas, os sobres, as bolsas de papel ou de material natural ou fibras recicladas. Con todas estas ferramentas, como digo, un total de 3,9 millóns de euros, o que pretendemos pues, é facelo máis competitivo. E tamén impulsarse no que o asociacionismo, vimos tamén pasado de febreiro, perdón, de publicar a orden de centros comerciais abertos, que son esas asociacións de ámbito profesional, cunha xerencia, que o que veñen pues, é a facilitar a través de ese asociacionismo o traballo dos asociados, dos comerciantes, e para constituir esses grandes núcleos de interés que comercial pues, nas nosas cidades e nas nosas vilas. Estamos próximos, tamén vimos de coñecer, por pechar un pouco as liñas da Xuda, pues, as de mercados que se aprobaron a consigo da Xunta este lunes pasado, e unha orden plurianual e que se publicará a finais de febreiro. Un eido tamén importante en a posta en valor do comercio, de proximidade ao comercio, produto fresco, que si algo destaca Galicia por a calidade dos nosos produtos e, como non, pues, mellor medida pues, en eses mercados que se enclavan tamén en eses urbanos, en eses eixes urbanos dos que falábamos antes, para promover ese comercio local pues, nas nosas vilas e nas nosas cidades.
Uh-huh. Esa liña para as prazas de abastos, para facelas aínda máis excelentes. Eu non sei, director, entendo que estamos nun momento de moitos desafíos tamén pro comercio en Galicia, para todo o pequeno comercio, non? Nun momento de compras en liña, nun momento tan global como este, non?
Sí, eu creo que é un momento de moitos desafíos tanto para o comercio local como para todo tipo de comercio presencial, é dicir, a venta en liña, a verdad que está a facer moitísimo daño. Temos que ser conscientes todos disto e de algo que é algo do que reflexionamos moito en ese proceso participativo deste último semestre do ano 24 para a elaboración do plan estratégico que queremos aprobar e presentar a finais deste trimestre, ahora polo finais de marzo. Pues ese, como enfrontarnos a ese gran reto, e eu creo, tamén me preguntaban incluso polas políticas de aranceles de Estados Unidos nunha entrevista fai pouco, eu creo que Galicia ten que destacar pues, pola calidade do seu produto, do seu servicio, esa competitividade. Evidentemente, temos que facernos máis competitivos tamén e por eso estas líneas de axuda e por eso estas líneas de axuda para mellorar as infraestructuras das nosas plazas de abastos, que hai que decir que un dos reclamos tamén turístico, é dicir, o turista cando visita Galicia quere ir aos nosos restaurantes extraordinarios, pero tamén quere haber ese produto natural nas nosas plazas. Por eso que debemos facer, pois, por destacar por a mellora da calidade, todavía máis dar a coñecer e desa experiencia de compra. Entonces, eu creo que temos que diferenciarnos en eso e ese é o gran reto, dar a coñecer a calidade do noso comercio, do noso servicio, do noso uh-huh. comercio local.
Uh-huh. Quedamos con iso. Director Xeral de Comercio da Xunta de Galicia, Gabriel Alén, graciñas por atendernos hoxe.
Moitísimas gracias a vos, un saúdo.
A Feira Banca Cimac Grandagro volve cunha proposta para todos os profesionais do agro. Se eres un deles, tes que estar nesta cita referente en innovación agropecuaria, co último en maquinaria, agricultura e gandería, e tamén interesantes xornadas e concursos. Do 20 ao 22 de febreiro, ven a Feira Internacional de Galicia Banca Silleda.
Seguimos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota este o teu sitio, IntegralMotion.es. O Celta xa mira cara un encontro especial en Balaídos. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boa, sí, porque os celestes reciben este venres no seu estadio ao Osasuna, nun partido no que non van a contar en principio nin con Cervi nin con Hugo Álvarez por lesións, pero será un duelo especial porque será o último de Balaídos coa antiga grada de gol. Logo comezará o seu derrubo para facer as obras, facer unha grada nova, co cal o Celta prepara actos especiais para ese partido, como visitas a esa grada ou a posibilidade de que os ocupantes de asentos tamén nesas localidades poidan sair ao céspede na previa do partido. Ademais, hoxe será un día para a publicación dos límites salariais na primeira e na segunda división, moi pendentes dos límites del Celta, Deportivo e Racing de Ferrol, un Deportivo que aumentará o seu tope en máis dun millón de euros. Estará o Deportivo entre os primeiros desa tabla, aínda que as estimacións do clube son que na realidade están no posto 12 ou 13 na Liga en canto a gasto de límite salarial. Ademais, no Leima Coruña falamos de baloncesto, adestramento a portas abertas hoxe no Coliseo das 5:30 ás 7:30 da tarde. Tamén comezaron os adestramentos de España da Selección Española de Baloncesto Masculino co breoganista Eric Vila e a concentración tamén da Selección Española Femenina de Futbolista. A galega Tera Velleira foron recibidas tamén por outro galego, o presidente da Federación, Rafael Louza.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Día hoxe tranquilo no meteorolóxico en Galicia, sen choiva, nubes e claros, temos 13 graus en Lugo e Ourense, 15 en Santiago, 16 e medio na Coruña. Día de primavera adiantada, con máximas de 18 graus en xeral nas cidades. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.